Danes je pustni torek, čas, ko si zabave in sprostitve željni natikajo maske, se oblačijo v kože drugih biti in kostume znanih ali izmišljenih oseb. Navada izvirajoča iz antičnega poganstva nima nič skupnega s krščanstvom, a so se zaradi privlačnosti vstopanja v drugi jaz pustni običaji ukoreninili. Da je mogoče pusti zabavi vdahniti plemenit in dober namen in se pri tem tudi zabavati, iz leta v leto dokazuje Pustna sobotna iskrica. Projekt Radija Ognišče in Misijonskega središča Slovenije bo letos z zbranimi darovi pomagal obnoviti staro bolnišnico v osrčju amazonskih gozdov, kjer se, kot povsod v odmaknjenih, nerazvitih predelih, razdalje med vasmi in mesti merijo v stotinah kilometrov. Kako lepo bi bilo, če bi se dobremu namenu pridružil še kakšen prireditelj in pustni karneval. Si predstavljate, koliko bi lahko šele zbrali, če bi spektakel in veseljačenje v Rio de Janeiro enkrat samkrat povezali z dobrodelnostjo? Pust je torej smiseln, če mu damo pravo vsebino in tako je tudi z drugimi, uvoženimi in na hitro prevzetimi dnevi, kot je denimo Valentinovo, ki so mu bila letos prirezana krila, vsaj tako se zdi, da trgovcem, ki ustvarjajo ta praznik, ni uspelo pripraviti takšne euforije kot prejšnja leta. Se morda ponuja priložnost, da pogled usmerimo k vsebini in ne ostanemo le pri embalaži, ki je sicer tako privlačno bleščeča, a hkrati boleče prazna. Se, ob vsakem času in vsakomur se ponuja ta priložnost, tako kot danes večer, ko bodo maškare odložile oprave, pust se bo končal in maske snele. A ne povsod. Prikrite in na prvi pogled nevidne maske bodo ostale. In izgleda celo, da jih imamo pri nas zelo radi. Na kratek rok delujejo pomirjevalno, spodbudno, dajejo občutek, da je z malenkostnimi lepotnimi napakami, ki jih je za uravnoteženje treba omeniti, v naši državi vse lepo in prav. Tisti, ki jih uporabljajo, imajo zato moč in vpliv. Radi imamo lepe obraze, všečne besede, čeprav slutimo ali celo vemo, da gre za puhlice. Sprejemljiv je samo dober vtis, učinek in rezultat. Seveda tak, ki bo koristil akterjem in bo večal njihovo priljubljenost. In to je pravzaprav vse, kar šteje in kar kroji scenarij igre naših vodilnih, s predsednikom vlade in Slovenko leta na čelu. Kjerkoli se pojavi Borut Pahor, je prisotna igra. Na nogometnem stadionu ob evforičnem navijanju ali na političnem parketu, kjer se naučeni odločnosti po scenariju dodaja občutek, da ni nič hudo narobe. Manjši spodrsljaji ministrov, napakice, zaradi katerih ne gre dvomiti v njihovo strokovnost in usposobljenost. Brezposelnost pa se bliža številki 100 000. Razkrivajo se mreže lobijev, katerih lovke segajo visoko v politične vrhove. Krizi ministrov ni videti konca, neučinkovitost javnega sektorja je že tako pregovorna, giganti državnih holdingov, kot so Slovenske železnice, pa so pred razsulom. Tudi tako imenovana vladna izhodna strategija ima prej vse značilnosti mikavne maske, kot pa vsebinsko polnega in konkretnega načrta, kako iz gospodarske krize. Drznost, ki bi jo za preboj med vodilne evropske države, kar je ambiciozen cilj naše vlade in njenega predsednika, nujno potrebovali, za vsemi temi krinkami zamaniščemo. Tudi igra predsednika države, ki sledi pripravljenemu scenariju, ima že predvidljiv postopek, ko se usuje plas obtožb in zgražan čez potratne luksuzne lete v tujino, drugorazredne teme ali odlikovanje vodje totalitarnega režima, se vse skupaj zakrinka z lepim govorjenjem, retoriko in morda izjemoma še s kakšnim odlikovanjem prepozabljenih oseb, ki pride naknadno, za pomiritev duhov. No, nekaterim pa so se maske že tako ultra prilepile, da njih lažno podobo prepozna večina državljanov. A jih to nič ne skrbi, kaj šele, da bi jih odvrnilo od njihovega početja. Triki zbujanje simpatij in občutkov so krinka, ki pri nas deluje. Fenomen resničnostnih šovov potrjuje, da so zvezdništvo, razkazovanje prazne lupine in medijska podpora zaželena maska, ki jo potrebujemo, da napolnimo prazne posode. Doklej še Slovenija? Kam se je pogreznilo stanje našega duha, se je svojim molkom glasno spraševal pesnik Tone Kuntner ob prazniku kulture. Dokdaj lahko traja ta ples duhovno praznega in neozaveščenega življenja množice? Danes je mnogo ljudi, ki bežijo pred svojo lastno resničnostjo, pravi nemški benediktinski pater in psiholog Anselm Grin. Strah jih je, da bi se soočili z resnico svojega srca. Če bi morali obmirovati in biti tiho, jih zgrabi panika. Takrat bi se vendar lahko v njih vzbudilo kaj takega, ob čemer bi jim bilo neprijetno, zato se morajo vedno s čim zaposliti, le da bi pobegnili pred lastno resnico. Neprestano morajo nositi in menjati maske. Kdor pa se izmika lastni resnici, potrebuje veliko energije, da bi prikril svojo resnico pred drugimi. A vendar, nihče na svetu ne more spremeniti resnice. Lahko jo le iščemo in ji, ko jo najdemo, služimo. A zakaj bi jo iskali? Zato, ker nam ponudi svobodo. Resnicoljuben človek je vedno tudi svoboden, saj samo resnica osvobaja. Seveda pa sneti masko ni lahko. Veliko lažje je lagodno živeti, če tudi v lažnih predstavah, ki kratkoročno pomirjajo. Pokončno zaživeti in iskati resnico, tudi opozarjati na maske okrog sebe, je mnogokrat nehvaležno početje. A neka misel pravi, da če nisi nikomur trn v peti, krščanstva ne živiš prav. Jutri je pepelnična sreda. Pepel, znamenje minljivosti, smrti in človekove krhkosti, saj se tudi človek po smrti spremeni v prah in pepel. Papež Benedikt nas zato vabi, da zapustimo slepilo laži in samozadostnosti in vstopimo v območje pravičnosti in resnice. Globoko stanje zaprtosti vase je namreč vir krivičnosti. Z drugimi besedami, potreben je globlji izhod od tistega, ki ga je Bog izvedel z Mojzesom. Potrebna je osvoboditev srca, ki je beseda postave sama ne more uresničiti, pravi papež. Zmore pa jo uresničiti človek, ki premore ponižnost, da prizna. Tudi sam imam svoj nabor mask za vsak dan in zato potrebujem pomoč, da jih snamem in zaživim polno življenje. Z željo, da pust ne bi trajal vse leto, ampak bi se s pustnim torkom končal, vas lepo pozdravljam.